Ei bine, iată-ne ajuns aici. Ultima sesiune, cea de-a șasea. Studiul bine sau dumnezeiesc? De ce binele fără Dumnezeu nu este suficient? Această sesiune este intitulată Viața cea bună. Îmi place nespus, viața cea bună. Ne vom întoarce la subiectul construirii unei case. Vă amintiți, am vorbit despre asta. Avem mai întâi temelia, domnia și autoritatea lui Iisus Hristos. Apoi am insistat discutând despre structura de rezistență. De ce? Pentru că structura de rezistență e cea care ține totul. Aceasta este o viață trăită cu sfințenie. Acum am ajuns la partea mai distractivă. Când eu și Lisa ne-am construit casa, nu am stat să ne uităm prea mult la temelie. Când structura de rezistență a fost montată, am fost mai entuziasmați, vedeam cum lucrurile prind contur. Atunci au început să pună faianța, mobilierul, toate celelalte. Eram așa de încântați încât mergeam chiar de două ori pe zi. Aceasta este partea interesantă a vieții noastre. Aceasta este partea în legătură cu care Dumnezeu este entuziasmat. O să vă pară că m-am întors la 180 de grade cu ceea ce urmează să vă împărtășesc în această sesiune, însă nu este așa. Deoarece Dumnezeu este pasionat de sfințenie, de roadele vieții noastre. Vreau să înțelegeți, Dumnezeu chiar este pasionat de acest aspect. Pentru început, voi citi Efeseni 2:10. Pavel spune, noi suntem capodopera creației lui Dumnezeu. Privește la cel de lângă tine și spune, tu ești capodopera lui Dumnezeu. El ne-a făcut făpturi noi în Hristos Iisus ca să putem astfel să îndeplinim, toată lumea să strige, îndeplinim lucrurile bune pe care le-a pregătit deja mai dinainte. Nu doar că ai fost creat în Hristos Iisus pentru a fi cineva, copil al lui Dumnezeu, dar ai fost făcut nou în Iisus Hristos pentru a îndeplini ceva anume. Este acel lucru specific pentru care tu ai fost creat, iar Dumnezeu este atât de entuziasmat în legătură cu acesta, atât de entuziasmat încât l-a pregătit deja cu mult înainte. Cu câțiva ani în urmă, când i-am pregătit soție o petrecere surpriză, abia așteptam să vină ziua ei. Dumnezeu abia așteaptă ca această vreme să vină, vremea în care tu să aduci roadele pentru care te-a creat. Așadar, trebuie să ne punem întrebarea. Modul în care trăiesc, ceea ce eu fac, sunt acestea bune înaintea lui Dumnezeu? Sau sunt bune înaintea lumii? Suntem adesea puși în fața unor opțiuni care par bune, dar care, de cele mai multe ori, nu reprezintă superlativul lui. Dacă te uiți la Avram și la Sara, ei au făcut o alegere. Își cam pierduseră răbdarea și au spus, îi vom da noi o mână de ajutor Domnului ca să ne se împlinească promisiunea. Și-au dat naștere lui Ismael. Această decizie le-a creat haos și probleme. Dumnezeu a intervenit destul de aspru și a zis, fiul roabei nu va moșteni împreună cu fiul femeii slobode. Pentru cei doi s-a soldat cu inconveniențe. Citim însă în Scriptură că pe alții a costat mai scump. Dacă te uiți la Saul, faptul că a ales să acționeze după propria voință l-a costat împărăția. Vreau să vă gândiți în felul următor. Dacă te afli pe un traseu montan și observi o cărare bătătorită, vei tinde în mod natural să o urmezi. Dar dacă ești însoțit de un ghid profesionist, acesta te va duce pe un traseu mai bun. Eu și cu prietenii mei, Josh și, Dan aici, am fost la Machu Picchu și am escaladat împrejurimile. Am avut cu noi niște ghizi profesioniști. Și să vă spun ceva, dacă nu ar fi fost acei ghizi, eu nu aș mai fi fost astăzi aici. Aș fi rătăcit pe undeva prin munții Anzi. Am văzut însă cele mai frumoase priveliști din câte mi-a fost date să văd. Acesta este și Duhul Sfânt. Așa e cuvântul lui Dumnezeu. E o candelă pentru picioarele noastre, o lumină pe cărarea noastră. E cuvântul lui Dumnezeu. Duhul Sfânt spune, eu, Domnul Dumnezeul tău, te învăț ce este de folos. Dumnezeu vrea ca să prosperi. Așadar, care sunt parametrii pe care Dumnezeu îi intenționează în viața ta? Cu alte cuvinte, ce anume întrece măsura din punct de vedere al roadelor, al posibilităților de a ajuta pe alții? Când eu și Lisa ne-am construit prima noastră casă, sau a doua, nu mai știu sigur, am mers împreună la respectivul salon de prezentare. Ca să înțelegeți, ne cumpăraserăm o casă într-un cartier de locuințe sociale. Era cea mai ieftină casă pe care am putut să o găsim în acea zonă. Era tot ce ne permitea bugetul nostru atunci și cu greu puteam locui și acolo. Intrăm în salonul de prezentare. Vreau să spun că acolo erau niște materiale splendide de marmură, travertin, mobilier din lemn de arțar, piatră pentru zidit, șemineul. Noi am fost direcționați spre o zonă micuță în care se găseau linoleum, mobilier din pal și de asemenea mai erau niște covoare odioase. Îi spuneam vânzătoarei, dar aceasta? Iar ne răspundea, nu se încadrează în bugetul vostru. A spus, păi am putea să alegem niște faianță? Nu, faianță nu se încadrează în bugetul vostru, trebuie să alegeți linoleum. Auzeam mereu același răspuns și vreau să spun, eram entuziasmați când am mers, însă după ce am plecat a fost mai greu să rămânem încântați. Ni s-a spus, nu se încadrează în bugetul vostru, nu e inclus în proiectul vostru, nu e disponibil pentru voi. Uneori credem că și Dumnezeu ne spune la fel. Este însă adevărat? Să fie într-adevăr așa? De câte ori ați auzit spunându-ți-se, nu poți, nu-ți face speranțe prea mari. Este o idee prea îndrăzneață. Conformează-te, vino cu picioarele pe pământ. Asta nu-i de nasul tău. Este o listă fără de sfârșit. Raționamentul din spate pare a fi chiar bun. Pare rezonabil. Dar este acesta adevărul? Să ne uităm la Efeseni 3:20. Efeseni 3:20. Iar acelui ce poate, toată lumea să strige, poate, să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi, prin puterea care lucrează în noi, nu puterea care vine din când în când peste noi, ci puterea care este în noi. La ce putere se referă? La puterea Harului. Harul este un dar. Așadar, același Har care ne împuternicește să fim sfinți, ghice, ne dă și capacitatea de a fi roditori, fiind capabil să ne ducă în locuri dincolo de orice cerere sau imaginația noastră. Așadar, este un mesaj exact opus celui pe care l-am tot auzit noi la salonul de prezentare. Vreau să vă spun o povestioară, o mică pildă. Să presupunem că un multimiliardar dorește să investească în cei tineri. Acesta găsește trei tineri antreprenori, îi duce la el în birou și le spune, hei, vreau să vă finanțez visurile. Eu pot, luați aminte la cuvântul pot, să vă ofer capital oricât ar fi nevoie pentru ca voi să vă realizați visurile. Prima tânără îl privește și spune, eu îmi doresc o butărie. El îi spune, în regulă, fă-ți un plan. Ea își face socotele, se gândește că are nevoie de un cuptor, de ustensile, de un sediu, în fine, tot ce trebuie. Se întoarce la multimiliardar și îi spune, am nevoie de $100.000. Acesta îi transferă în cont $100.000. Vine rândul celui de-al doilea tânăr. Acesta spune, eu vreau să construiesc case. Își face socotelele, am nevoie de un camion, unelte, parcele de teren, materiale. El spune, am nevoie $250.000. Multimiliardarul îi transferă $250.000. Cea de-a treia tânără vine și îi spune, eu vreau să construiesc un complex de birouri, cu un mall și un parc tematic adiacent. Aceasta găsește un teren intravilan de 1.000 de acri. Propune o ofertă pentru parcela respectivă, angajează o echipă de arhitecți, proiectează două clădiri de birouri alăturate cu 12 etaje, tânăra le cere apoi să proiecteze un mall splendid, deasupra căruia să fie un bloc cu apartamente de lux, le cere să includă în proiect niște restaurante de 5 stele, lângă toate astea proiectează un hotel luxos de 5 stele, alături de care va fi un parc tematic. Apoi, mallul ei începe să se umple și vin toți clienții. Se întoarce la multimiliardar și îi spune, voi avea nevoie de $245 de milioane. Acesta îi transferă suma în cont. 3 ani mai târziu, multimiliardarul vrea să vadă ce s-a întâmplat cu cei 3 tineri antreprenori. Se află cu toții în aceeași încăpere, iar prima tânără spune, mi-am construit butăria. Oamenii o adoră și am un profit net de $2000 pe lună. Miliardarul privește apoi pe tânăr. Acesta spune, în cei 3 ani am construit 4 case. Am obținut un profit de $200.000. Cea de-a treia tânără spune, ei bine, 95% din spațiul mall-ului este ocupat, toate apartamentele au fost vândute, gradul de ocupare al clădirii de birou este de 93%. Ea continuă, oameni din toată lumea vin aici să facă cumpărături. Complexul îmi oferă un profit net de câteva milioane de dolari pe lună. Net, nu brut, de câteva milioane de dolari pe lună. Ea spune, de fapt, primăria orașului a spus că vrea să ne ofere un premiu, nu doar pentru că am contribuit la creșterea economiei locale, ci pentru că am folosit $100.000 din respectivul profit pentru a oferi hrană și adăpost oamenilor nevoiași din oraș. Și nu doar atât, dar am investit parte din profit în construirea a încă 3 complexuri în alte 3 orașe. Urmează să fie inaugurate în decursul următoarelor 18 luni. Am instituit o echipă de manageri care vor urma același model. Apoi, în următorii 8 ani, intenționez să mai construiesc încă 5 astfel de complexuri. După ce tânără spune toate acestea, ceilalți 2 antreprenori rămân cu privirile în pământ. Multimiliardarul îi observă, îi privește și întreabă, s-a întâmplat ceva? Tânăra cu butăria se ridică și spune, păi normal că poate să facă toate acestea, ei se-au dat mult mai mulți bani. Miliardarul îl privește apoi pe tânărul constructor și întreabă, ești de acord? El răspunde, da, sunt de acord. Adică dacă aș fi dispus de asemenea sumă, aș fi putut să fac și eu mai multe, aș fi putut să ajung mai mulți oameni. Miliardarul se uită la asistenta sa și îi spune, vrei te rog să mergi să-mi aduci notițele de la întrunirea de acum 3 ani? Aceasta se întoarce cu arhivele și le citește ceea ce le-a fost spus cu 3 ani înainte. Vreau să vă finanțez afacerile la care visați. Pot să vă ofer oricât capital ați avea nevoie. Miliardarul își îndreaptă privirea către cei doi antreprenori dezamăgiți și îi întreabă, de ce sunteți invidioși pe ceea ce a primit? De ce credeți că se află în avantaj față de voi? V-am spus fiecăruia în parte că eu pot să vă ofer suficient capital pentru ca să vă împliniți viziunea. Nu v-am pus nicio limită și v-am oferit exact cât mi-ați cerut. Ce v-a împiedicat să visați măreți? Miliardarul se adresează apoi tinerii cu brutăria. De ce nu ai proiectat o brutărie mai mare? Ți-aș fi oferit capitalul. De ce nu ai cerut finanțare pentru o mai bună strategie de marketing? Oamenii iubesc produsele tale. Ai fi avut succes. Însă cea mai mare întrebare a mea este de ce nu te-ai gândit la un lanț de butării, urmând eventual să faci o franciză la nivel național, care să crească. Se întoarce apoi către tânăr și adresează aceeași întrebare. De ce nu ți-ai instruit câțiva maestri în echipă și nu ți-ai angajat niște intermediari pentru a construi 20 de case pe an, în loc să te limitezi la o medie de o casă pe an? Ai fi putut să oferi atâtea locuri de muncă? De ce nu ai achiziționat mai multe terenuri? De ce nu ți-ai extins numărul de birouri pe tot teritoriul statului, construind astfel o mulțime de case minunate în mai multe orașe? Ți-aș fi susținut viziunea, deoarece era de folos familiilor din oraș. Rezultatul vostru a fost limitat din cauza capitalului limitat, întrucât viziunile voastre au fost limitate. Creștinii au această impresie, la nivel de subconștient, că nu sunt în măsură să dețină prea multe. Este însă această mentalitate în acord cu cuvântul lui Dumnezeu? Iisus face următoarea afirmație. El spune, acelora care întrebuințează înțelept ce li s-a dat, li se va da chiar mai mult, iar ei vor avea din belșug. Dumnezeu nu are nicio problemă cu belșugul. El este împotriva cazului în care belșugul pune stăpânire pe noi. În scenariul nostru, multimiliardarul nu a dat fiecărui antreprenor către 245 de milioane de dolari, așa cum a oferit celei din urmă tinere. El le-a dat în funcție de viziunea pe care au avut-o. Dacă cercetezi pilda în care Iisus își expune perspectiva asupra belșugului, vei vedea că nu toți slujitorii au început cu aceeași sumă de bani. Să vă citesc pilda. Unuia i-a dat 5 talanți, altuia 2 și altuia 1, împărțind în funcție de capacitatea fiecăruia. Și dați-mi voie să abordez acest subiect. Capacitatea fiecăruia coincide cu cât anume ar fi putut să administreze. Prima tânără era capabilă să administreze doar o mică brutărie. Tânărul a fost în măsură să administreze construcția 2 case. În schimb, capacitatea de administrare a celei din urmă tinere cerea mult mai mult. A avut o viziune mai mare. Împuternicirea este folosită la maxim. Scrieți, împuternicirea este folosită la maxim când ajutăm pe alții. Dacă ne uităm cu atenție la această pildă, găsim un aspect interesant. 2 dintre slujitori sunt credincioși stăpânului. În povestea mea, doar unul este credincios și multiplică ce a fost dat. Ceilalți 2 nu au fost eficienți. Dacă te uiți la pilda lui Iisus, cel care avea 5 talanți, i-a înmulțit și a ajuns să aibă 10 talanți. Cel care avea 2 talanți i-a înmulțit și a ajuns să aibă 4 talanți. Cel căruia i-a fost dat un singur talent l-a păstrat neatins. Iisus se uită la cei 2 care au propășit și numește acest act de multiplicare drept bun. Țineți cont, Iisus spune că este bun, bine, rob bun și credincios. Se uită apoi la cel care păstrase talentul și îi spune, ești un leneș. Acum, gândiți-vă la experiența mea de la salonul de prezentare. Nu poți, nu este disponibil. Noi credem că și viața este așa. Chiar așa să fie? Vrei să-mi spui că Dumnezeu nu este suficient de mare atunci când spune toate lucrurile sunt cu putință celui ce crede? Care este darul pe care eu l-am primit de la Dumnezeu? Darul lui Dumnezeu de peste viața mea este darul învățării. Iar pe măsură ce eu am fost credincios și am folosit cât mi-a fost dat, Dumnezeu mi-a mărit abilitățile. Mă gândesc la vremurile în care mi-am scris prima carte și nimeni n-a vrut-o, așa că am vândut-o singur pe la întâlniri. Am mai scris încă o carte și am publicat-o pe cont propriu, nicio editură n-a vrut-o. Apoi, într-un final, un editor a remarcat-o, iar cartea a ajuns să fie un bestseller la nivel internațional. Ulterior, am început să facem studii precum acesta și să ajutăm biserici în dezvoltarea unor temelii mai puternice. La ora actuală, peste 23.000 de biserici din America le folosesc. În urmă cu 2 ani, Dumnezeu mi-a vorbit și mi-a spus, ai fost credincios, ai făcut bine printre cei ce vorbesc limba engleză. Vreau acum să atingi națiunile pământului. I-am privit pe cei din echipa mea și le-am spus, Dumnezeu mi-a dat un cuvânt, vom răspândi aceste studii încât să ajungă în mâinile tuturor păstorilor. În ultimii 4 ani, am reușit să oferim aproape 5,5 milioane de materiale și resurse către păstori din toată lumea. Mă refer la păstori din Iran, Irak, Siria, Iordania, Liban. De ce? Pentru că Dumnezeu spune, dacă folosești ceea ce ți-am dat, îți voi da mai mult. Iată însă problema. De multe ori noi ne gândim, eu m-am născut cu toate circumstanțele împotriva mea, m-am născut în dezavantaj, eu nu am darurile pe care le caută cu tare. Nu fiecare dintre voi s-a născut cu un dar, cel puțin cu unul. În funcție de capacitate, Dumnezeu îți va da mai mult, iar capacitatea constă în cât de largă ți-e viziunea. De aceea spune, celui ce are îi se va da pe deasupra și va avea din verșug. Dumnezeu vrea ca să fii roditor, El vrea să fii productiv. Puteți spune, amin, la asta?
Poate tu sau altcineva pe care îl cunoști vorbiți o altă limbă decât română? Îți dorești mai multe învățături pline de călăuzire de la John și Lisa Bevier? Accesează cloudlibrary.org. Acolo poți viziona și descărca resurse gratuite. Selectează limba ta, selectează materialul dorit din arhiva existentă, cărți electronice, înregistrări video, cărți audio și învățături, emisiuni TV, Biblia și altele. Învață mai multe, accesează cloudlibrary.org.
El ar putea să facă, prin fiecare dintre noi, cu mult mai mult, mult, mult mai mult. Dacă te uiți la mesajul lui Dumnezeu pentru noi, potrivit Efeseni 3:20, el spune, Harul meu care lucrează în tine poate să depășească nespus limita pe care tu ai stabilit-o. Care sunt limitele pe care ne le-am stabilit? Barierele sunt determinate de ceea ce putem să cerem sau să gândim. Să conștientizăm că Pavel s-a rugat ca noi să înțelegem nemăsuratul. Ascultați acest cuvânt, nemăsurat. Nu poți să măsori, de nemărginit, nu are măsuri. Și cât este de neîntrecut în măreție, nimic mai măreț. Puterea lui în și pentru aceia care cred. Nu este puterea lui care te vizitează periodic, este în noi. Dumnezeu vrea să fii roditor. Dumnezeu vrea să propășești. Care a fost prima poruncă pe care am primit-o când El ne-a dat pământul? Creșteți și înmulțiți-vă. El nu se referea doar la avea bebeluși. El spune, tot ce v-am încredințat, multiplicați, sporiți ce v-a fost dat. Pentru că lui Dumnezeu îi aduce plăcere să vadă că ai o viață productivă. Da, înțeleg, Dumnezeu ne-a chemat pe mine și pe Lisa să vorbim națiunilor. Dar mă uit la cât de credincioși a fost pastorul Colin și pastorul Dennis aici în Atlanta. La cum Dumnezeu le-a crescut eficiența. Și vreți să știți de ce? În primul rând, ei iubesc oamenii, îl iubesc pe Dumnezeu, iubesc oamenii. În al doilea rând, au administrat cu eficiență ceea ce le-a dat Domnul. Așa că El a spus, vă voi da mai mult. Aceasta este voia lui Dumnezeu pentru viața ta. Cu siguranță că și pastorul tău ți-a vorbit despre asta. Există însă un factor. Toată lumea să spună, există un factor care este vital pentru îndeplinirea a ceea ce tocmai v-am vorbit. Acest factor se rezumă la un singur cuvânt pe care aș vrea să-l notați. Acest cuvânt este discernământul. Toată lumea să spună discernământ. Mă voi întoarce la versetul pe care vi l-am arătat în prima sesiune. Pavel spune, dar hrana tare este pentru oamenii mari, pentru aceia care o judecată s-a deprins. Oameni maturi care, prin întrebuințare, pot să deosebească binele și răul. Cum procedăm pentru a nu amesteca binele și răul? Mai ales într-o vreme în care înșelăciunea e tot mai răspândită. Cum facem să nu cădem în aceeași capcană în care a căzut și Eva, având în vedere că ea se afla într-un mediu desăvârșit, noi cum evităm aceeași capcană? Există un singur cuvânt care ne va păzi și acela este teama de Domnul. Dacă te uiți la profetul Maleahi, Maleahi face o afirmație în capitolul 4 și cred că este un cuvânt profetic pentru vremurile de pe urmă, timpul în care trăim noi. Maleahi spune că pe pământ vor exista 3 feluri de oameni. 2 dintre aceste feluri vor fi găsite în biserică. Așadar, dăm voie să mă concentrez pe aceste 2 grupuri care se vor găsi în biserică. Maleahi spune că va fi în biserică un grup de oameni care trece prin încercări și prin necazuri. Aceștia se uită la cel păcătos și la cel rău, văzând că prosperă. El este bine, iar ei duc tot felul de lupte. Maleahi spune că aceștia se vor plânge. Vor spune, cu ce ne ajută că îi slujim Domnului? Ce am câștigat noi că ne-am supus Lui? Trec prin toate aceste necazuri, uită-te la omul respectiv, el păcătuiește, se distrează, râde, o duce bine. Aceasta va fi o parte dintre cei din biserică, se vor plânge. Apoi mai există încă un grup de oameni și ei trec prin aceleași încercări, trec prin aceleași necazuri. Ei însă, ce vor face? Nu se vor plânge. Vor vorbi unul cu altul despre cuvântul lui Dumnezeu. Ei vor spune, Dumnezeu este minunat. Eu îl cred pe el, știu că acum trec prin necazuri, dar Dumnezeu îmi va aduce biruință. Știți ce spune Dumnezeu despre acești oameni? Spune că va face din ei comoara lui cea mai aleasă. Apoi spune despre ei în felul următor. El spune, și veți vedea din nou atunci deosebirea între cel neprihănit și cel rău. Altfel spus, era ușor pentru voi să confundați ceea ce era bun cu ceea ce nu era bun. Belșugul este planul lui Dumnezeu. Însă, pentru o anumită persoană, belșugul poate să reprezinte căderea, în timp ce pentru altcineva poate fi o oportunitate. Dacă obiectivul tău este belșugul, cu siguranță vei cădea în aceeași capcană ca și Eva, Cain, Balaam, Core, Saul, Gehazi, Iuda, Alexandru, biserica din Laodicea și asemenea mulți alții. Însă, dacă obiectivul tău principal este să fii pe plac lui Dumnezeu, atunci vei avea capacitatea de a discerne între bine și rău, vei fi capabil să administrezi în mod corect belșugul. Situația este în felul următor. Cu cât ne temem mai mult de Domnul, cu atât vom putea să discernem mai înțelept. Și vreau să înțelegeți, teama de Domnul nu înseamnă să fii speriat de Dumnezeu. Teama de Domnul înseamnă de fapt să fii terifiat la gândul de a fi departe de El. Teama de Domnul spune, Doamne, vreau să am inima Ta, vreau să iubesc ce iubești Tu, să urăsc ce urăști Tu. Vreau ca ceea ce este important pentru tine să devină important și pentru mine. Astfel, ceea ce este important pentru mine va fi important și pentru tine. Teama de Domnul are de-a face cu inima Lui. De aceea, oamenii care se tem de Domnul urăsc răul. Nu le displace răul, urăsc răul. Ei nu urăsc păcătoșii, ei urăsc păcatul, dar îi iubesc pe păcătoși, întocmai cum este și inima Lui. La începutul domniei Lui, Solomon spune, dă dar robului tău o inimă pricepută să deosebească binele de rău. Solomon știa că are nevoie de discernământ pentru a putea deosebi binele de rău, așa că s-a rugat să-l primească, devenind astfel unul dintre cei mai mari împărați ai istoriei. Pe când era încă aproape de Domnul, Solomon spune, dacă vei cere înțelepciune, dacă o vei căuta ca argintul și vei umbla după ea ca o comoară, atunci vei înțelege frica de Domnul. Știți ce este foarte trist? Solomon și-a pierdut teama de Domnul și odată cu ea discernământul. Către sfârșitul zilelor lui, viața a devenit absolut confuză, întrucât ajunge să spună că totul este deșertăciune, totul este goană după vânt, confunda acum binele cu răul și viceversa. Dar știți ce este foarte tare? Chiar la sfârșitul vieții sale, întreaga carte Eclesiastul este despre un om care cândva a avut discernământ datorită fricii de Domnul, își pierde frica de Domnul, dar din cauza că plăcerea a fost mai importantă decât ascultarea de Dumnezeu, își pierde frica de Domnul. Viața devine confuză, răul devine bine, binele devine rău, este complet dat peste cap. Însă chiar spre sfârșitul vieții sale ajunge să se trezească, priviți la cuvintele pe care le spune înainte de a muri. Aceasta este întreaga poveste. Iată cel din urmă satul meu, teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile lui. Aceasta este datoria oricărui om. Amin? Prima și cea mai ardentă pasiune a noastră trebuie să fie teama de Domnul. În acest caz, belșuguri și bogățiile nu ne vor înșela. Și mă uit la aceste cuvinte pe care Solomon le spune în anii săi cei înțelepți. Ascultă ce spune. În Proverbe 11:28 el spune, cine se încrede în bogății va cădea. Vreau să auzi aceste cuvinte cât se poate de clar. Cel ce se încrede în bogății va cădea. Cu toate acestea, Solomon e cel care spune, eu sunt înțelepciunea, cu mine este bogăția și slava. Același om scrie în Proverbe 22:4, răsplata smereniei a fricii de Domnul este bogăția. Pe de o parte, spune că bogățiile reprezintă căderea. De altă parte, spune, dacă te temi de Domnul, bogățiile te vor urma. Cum vine asta? Ei bine, totul se rezumă la modul în care le percepem. Adevăratele bogății, dacă vreți să știți adevărul, vin pentru ca tu să-i binecuvintezi pe alții, pentru ca astfel să-ți îndeplinești scopul pe pământ. Ar trebui ca în fiecare zi să-ți pui cu sinceritate următoarea întrebare. În fiecare zi, sunt eu azi motivat de frica de Domnul sau sunt motivat de belșug și de bogății? E o întrebare pe care trebuie să ți-o pui în fiecare zi, deoarece e decisivă în ceea ce privește viața ta. Dacă ținta ta e teamă de Domnul, atunci te vei proteja de înșelăciunea de a săvârși răul pentru a obține ce este bine. Dați-mi voie să clarific puțin în felul următor. Să ne uităm la Gehazi, slujitorul lui Elisei. În Israel era ceva obișnuit ca unui profet să îi se aducă daruri. Naaman avea o grămadă de bogății, dar după ce acesta este vindecat, Elisei îi spune, nu vreau, tu ești străin, vreau să știi că Dumnezeu te-a vindecat, El este plin de milă, nu vreau banii tăi. Gehazi este mâna lui dreaptă. Gehazi spune, hei, eu am renunțat la tot ce am să slujesc, stăpânului meu lipsește o rotiță, e de neacceptat. Era plata care se cuvine pentru ce a făcut el. Așa că fuge după Naaman. Până la urmă se alege cu lepră. De ce? Pentru că în comparație cu teama de Domnul, belșugul era mai important pentru el. Care este așadar concluzia? Mulți oameni cad într-o anumită capcană și o vei recunoaște imediat ce o vei rosti. Aceasta este capcană în care caz atunci când pentru tine belșugul este mai important decât frica de Domnul și discernământul. Mă refer la capcana potrivit căreia scopul scuză mijloacele. Privim la ținta finală și spunem, hei, ar fi un deznodământ bun, așa că ne putem folosi de un comportament rău pentru a-l obține. Este greșit. Nu vrem să facem așa ceva. Frica de Domnul ne dă capacitatea de a ajunge la respectivul scop, așteptând intervenția lui Dumnezeu și acționând corect, fără a apela la mijloace rele pentru a obține ceea ce se presupune a fi bun. Mă urmăriți? Și lui Iisus îi oferă Satan o astfel de oportunitate înainte de vreme. Satan îl ia pe Iisus și îi arată toate împărățiile lumii. El îi spune, ție îți voi da toată stăpânirea. Și slava acestor împărății, că și mie mi-a dată. Când i-a fost dată? Când Adam i-a cedat-o. Privește, îți voi da toate aceste împărății, scopul pentru care ai venit. Nu va mai trebui să treci toată suferința, toată treaba cu crucea, îți dau totul, doar dacă te închin mie. Acum, poate că ție îți sună ridicol. Poate vei spune, hei, dar e simplu. E evident. Putem însă să definim cu adevărat închinarea? Ce este închinarea în esență? Închinarea nu este un cântec lent, e determinată de cui îi dăm ascultare. E nevoie să repet, închinarea nu e un cântec lent, e determinată de cui îi dăm ascultare. Priviți în Biblie, să vorbim de Avram, priviți în Biblie. În contextul în care închinarea apare pentru întâia oară, Dumnezeu o definește. Avram a zis slugilor sale, eu și băiatul ne vom duce până acolo să ne închinăm și apoi ne întoarcem la voi. Avram nu se urca pe munte pentru a cânta un cântec lent. El se ducea în ascultare de Dumnezeu când el îi poruncise ceva ce nu avea niciun sens. El spune, eu și băiatul ne ducem până acolo să ne închinăm și apoi ne întoarcem la voi. Cât de adesea nu vine Satan să ne ofere ceva ce Dumnezeu ne-a pus în inimă, însă cu prețul compromiterii integrității, a caracterului și ascultării. Ne închinăm lui Satan pentru a obține ceea ce Dumnezeu ne-a promis. Iisus nu a căzut în acea capcană. El a spus, în niciun caz nu mă voi închina ție. Și nu se referea la cântece de laudă și închinare. Practic, el spune, nu-mi voi compromite caracterul dumnezeiesc și teama de Domnul pentru a obține lucrul pentru care am venit. Îl voi obține în conformitate cu voia lui Dumnezeu. Dacă iese să-l comparăm pe Iuda cu Iisus, vom vedea o mare diferență. Să ne uităm la Iuda. Potrivit celor scrise în Evanghelii, haideți să privim la viața lui. Dacă este pentru propriul beneficiu, el va ignora cu ușurință adevărul. El apidează bani din fondurile lucrării de slujire. Este un înșelător. Își trădează liderul. Nu-i pasă de cei săraci. Este un fățarnic. Pe lângă alte atribute egoiste. Ei bine, ascultați-mă cu atenție. Iisus împreună cu membrii echipei sale se află într-o anumită casă, iar o femeie înstărită vine, deschide o sticlă de parfum în valoare de 30.000 de dolari în zilele noastre și o toarnă peste Iisus. Vă puteți imagina? Vedeți asta? Vă puteți imagina? Iuda este revoltat! Este atât de furios! Se declară vădit împotriva acestei femei, făcând următoarea afirmație. Parfumul acela valora cât salariul pe un an întreg. Ar fi trebuit să fie vândut, iar banii să fie dat săracilor. Acum, observația lui pare logică. Pare să fie bună. Îi influențează și pe ceilalți ucenici. Se alătură și ei. Iisus dezminte spusele lui Iuda. El spune, lăsați-o în pace. De ce o critici când ea a făcut ceva atât de bun pentru mine? Iisus numește fapta ei ca fiind bună. Gestul acestei femei va fi pentru totdeauna amintit și discutat. Acum, dragilor, fiți atenți, Iisus spune că fapta acestei femei este bună și nu va trece. Iuda spune că fapta acestei femei este rea și este o risipă. Știți ce spune versetul imediat următor? Apoi, Iuda Iscarioteanul, unul dintre cei 12, s-a dus la preoții cei mai de seamă ca să le vândă pe Iisus. Acesta este versetul imediat următor. Aceasta a fost picătura ce a umplut paharul. Iuda și-a pierdut răbdarea. Era sătul de strategiile de conducere ale lui Iisus. El se aștepta ca Iisus să restaureze împărăția lui David. Așa prevestiseră profeții. Atunci Iuda, în calitate de important lider și vestiernic al său, ar fi putut să ocupe un loc de cinste, să dobândească avere și autoritate. Iuda se gândește, iar eu chiar cred că ăsta i-a fost raționamentul, voi accelera procesul. Nu mai am de gând să aștept. Îmi vreau puterea, influența, bogățiile. Mi-a ajuns să tot fiu ținta batjocurilor și a sancțiunilor celorlalți. Gata, eu nu mai vreau să fiu cunoscut drept tovarășul unui aliniat. Dacă îl dau pe mâna conducătorilor, atunci își va arăta însă și puterea. Își va instaura domnia, iar eu îmi voi ocupa locul de cinste. Puteți avea îndoieli în legătură cu aceste presupuse motivații, însă cred că dacă privim împreună imaginea de ansamblu, veți fi de acord. Iuda fusese în repetate rânduri martor la puterea lui Iisus. Acest om putea să oprească furtuni devastatoare, le vorbea copacilor și se uscau, scosese și bani din gura unui pește. Iuda știa cât de puternic era Iisus. Îl auzise în mod frecvent pe Iisus vorbind despre împărăție, știa că e Mesia. Petru spusese că e Mesia, știa că el trebuie să restaureze împărăția și tronul lui David. Iuda încearcă să accelereze procesul. El acuză o femeie cum că făcuse o faptă rea, pe când în realitate ea nu făcuse o risipă, iar Dumnezeu spusese despre gestul ei că e bun. Noi avem nevoie de discernământ, căci în caz contrar nu vom ști să facem diferența. Nu vei ști să faci diferența între ce este bine și ce nu este bine. De aceea avem nevoie de discernământ. Iuda nu avea discernământ din cauza că nu se temea de Domnul. Acesta este și scopul întregului meu mesaj, să ridice oameni cu discernământ dumnezeiesc, care vor avea capacitatea de a deosebi binele de rău, fără a cădea în capcana vreunei filosofii care îi împinge să numească binele rău și viceversa. Avem nevoie de oameni care să se ridice și să predice cuvântul, deoarece cuvântul lui Dumnezeu este ceea ce ne echipează în această lume. Ne aflăm într-un mediu ostil. Ne aflăm pe terenul inamicului. Noi avem la dispoziție o carte în care Dumnezeu ne învață ce este bine și cum să trăim în neprihănire. Iar dacă nu vom începe să citim această carte și să ne oprim din a mai pierde timpul citind blogurile altora, citind ce spun ceilalți pe rețelele de socializare, cerându-i Duhului Sfânt, învățătorul nostru, să ne deschidă ochii, atunci vom ajunge niște oameni care vor cădea atât de ușor în înșelăciune, încât s-ar putea ca Iisus să ne privească și să spună, sunt gata să te vărs din gura mea. Sau este posibil să se uite la noi să spună, precum alte biserici, îți voi lua sfeșnicul, sau voi veni peste tine ca un hoț, sau poate te voi arunca bolnav la pat. Trebuie să conștientizăm că Iisus se adresează unor biserici și nu sunt niște biserici imaginare, ci biserici reale care au existat în Noul Testament. De ce? Pentru că s-au împrietenit cu lumea. Iar oricine devine prieten cu lumea, se face vrăjmaș cu Dumnezeu. Eu n-aș vrea să l-am pe Dumnezeu ca vrăjmaș. Vreți să știți care este unul dintre motivele care mă ține să nu prea curvesc împotriva soției? Nu e doar dragostea pentru ea, nu doar frica de Domnul. E frica de vrăjmășia cu ea. Eu nu vreau să am de-a face cu vrăjmășia lui Dumnezeu, deoarece El este un iubit gelos. Avem nevoie de oameni care să pregătească mireasa. Primul calificativ al bisericii este sfințenia, biserica sfântă după care se întoarce. Nu spune că va fi o biserică a comunității credincioasă, iubitoare, prietenoasă sau condusă de lideri buni. Este o biserică sfântă. Aceasta este singura descriere. Știți că dintre atributele lui Dumnezeu, sfânt e cel care stă mai presus de toate? Ioan, apostol și Isaia au fost înaintea tronului, iar îngerii strigau fără încetare, sfânt, 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 da, e credincios, da, el iubește, da, el e lumină. Însă atributul care le surclasează pe toate este sfințenia. Nu-i așa că e interesant? Atributul care le surclasează pe toate celelalte, dragostea, credincioșia, absolutate, este sfânt, iar singurul atribuit pe care Dumnezeu îl menționează pentru a-și descrie mireasa după care se întoarce este sfințenia. Iar noi evităm subiectul? Să vă spun ceva, când ai structura de rezistență a sfințeniei, bogățiile nu te vor distruge. Cred că Dumnezeu este atât de trist pentru cei care au cunoscut bogăția și succesul, dar pentru că nu și-au clădit structura de rezistență, au fost distruși de către acesta. Dragii mei, mă rog să se ridice o generație de oameni sfinți, neprihăniți, care propășesc și care au belșug, atât de mult belșug, încât lumea să se uite și să se mire. Cum reușești să trăiești așa? Cum de ești atât de productiv? Iar noi vom avea să le dăm răspuns. Un răspuns care ne diferențiază de ei. La ora actuală nu prea există o delimitare clară între comportamentul bisericii și cel al lumii. Dar noi vom avea un răspuns. Pentru că vom trăi așa o viață încât le va atrage atenția. Dacă te gândești, John, vreau să fiu o mireasă sfântă pentru Hristos, vreau să umblu în sfințenie, vreau ca El să fie Domnul vieții mele și îmi doresc să fiu productiv, atunci vreau să te ridici, pentru că ne vom ruga chiar acum. Vom încheia acest studiu cu rugăciune. Și amintiți-vă că Biblia spune să ne apropiem cu deplină încredere la scaunul Harului. Vom veni așadar cu îndrăzneală. Vreau să vă ridicați mâinile și să repetați după mine. Eu voi rosti rugăciunea, iar voi repetați. Tată, în numele lui Iisus, îți mulțumesc că îmi dai capacitatea de a discerne între bine și rău. Vreau doar ceea ce Tu consideri bun. Îl primesc astăzi cu o mai mare înțelegere pe Iisus Hristos ca Domn suprem al vieții mele. Prin harul Tău, astăzi iau angajamentul de a căuta să am un comportament sfânt și dumnezeiesc. Te rog astăzi să-mi dai har pentru a putea să fiu productiv, atât de dumnezeiesc, atât de roditor, încât să fac o diferență în lume, în numele lui Iisus. Acum dați-mi voie să mă rog pentru voi, Tată, mă rog pentru fiecare dintre acești oameni, mă rog ca Tu să lași peste ei harul Tău. Mă rog ca Tu să pui în ei viață dumnezeiască. Mă rog ca Tu să pui în ei cuvântul lui Dumnezeu. Începând cu această zi, fie ca toate cuvintele pe care le-au auzit în acest studiu să le aducă viață, libertate și rodnicie. În numele lui Iisus îți cerem, Doamne, să ne dai o biserică glorioasă. Dă-ne o biserică sfântă. Dă-ne o biserică gata să-ți fie mireasa Ta, Doamne Iisuse. În numele lui Iisus am cerut toate acestea și toată lumea să strige amin. Haideți să-i dăm Lui glorie. Amin. Amin.